tatsanangura kuti chinodikana paZimbabwe kunzwisisa kuti chii chiri kumbonetsa munyika. Tikati kune zvinhu zviri, kune nyaya dzematongerwo enyika, iya inonzi politics pachirungu, kwozouya nyaya dzeupfumi, iya inonzi economy pachirungu. Saka tati zvinhu izvozvo ngazvinzwisisike. Tabata nyaya yematongerwo enyika, tati chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti vanhu havasi kushanda vese, kune kukukidzana kuri kuitika, nekuti nyaya yesarudzo, sarudzo yedu iri kureketsa. Ngatiitei aya anonzi mapolitical reforms pachirungu, kuitira kuti kana taenda kusarudzo, vanohwina maelections, vanohwina zvakanaka zvisina kusviba, vahwina kudaro varuza maelections vakorokotedza kuti makorokoto mahwina. Tikagarisa nyaya iyoyo iyo kuti masarudzo dzedu dziwe free, fair, credible and transparent, tikadaro zviya izvi, then taakutanga rwendo rwekusolva nyaya yeZimbabwe. Tikatiwo zvakare izvo kuti masanctions nasanctions zvino hazvina nepasa rese paizvo panyaya inoi, ngatitange tagadzirisa nyaya yatinokontrola. Pamasanctions pane mairi, kune atinosvipa tega, kune anonzwa nevanhu vekunze. Yes, masanctions haana kunaka, tataura kuti haana kunaka, asi isu sevana veZimbabwe, semaAfricans, ngatiedzei kuchinja zvatinokontrola. Nyaya yekupa yecorruption, nyaya yesarudzo yakasvipa.
Asi katitarisa nyaya yesarudzo vamutambara, veZANU-PF vanoti chinonetsa ndechekuti vanokwikwidza vakakundwa vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Aiwazve, mukaita sarudzo yakachena yekuti maAfricans vanoti yakachena, maSouth Africans vanoti yakachena, veCivil Society vanoti yakachena, vekuAmerica voti yakachena, vekuEurope vakati yakachena. Anozopopotesa zvakachena kudaro hapana anomuteerera. Isusu semwana waZimbabwe ngatiite musoro pamwe chete, toti toita sei nenyika yedu, togadzirisa zvinhu zvedu. Vekunze vanobatsira vanhu vanozvibatsira,